Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, men o'zlarini astoydil ibodat qilishlari kerak deb kishilarning ro'yxatini tuzgan cho'ponlarni bilaman. Va ishonchim komilki, bu ro'yxatlar ularga ular unutib qo'yishi mumkin bo'lgan ko'p narsalar haqida eslatib turadi. Va nafaqat sizning jamoatingiz sizdan buni talab qiladi. Sizning xalqingiz va hattoki butun dunyoning sizda haqqi bor. Ibodatda kuchli inson o'z vatani uchun olovli devor, uning qo'riqlovchi farishtasi va uning qalqonidir. Protestantlarning dushmanlari qo'shnidan ko'ra reformator Knoxning ibodatlaridan ko'proq qo'rqqanligini biz yaxshi bilamiz. Mashhur O'elich o'z vatani uchun shafoat ibodatlarida juda kuchli bo'lgan. U masihiylar tuni bilan o'z tushagida yotib ibodat uchun turmasliklaridan hayron bo'lishini aytgan. Bir kun xotini uning "Xudovand menga mening Shotlandiyamni inom et" deb astoydil ibodat qilayotganini eshitgan. "Oh, qani endi biz ham xuddi shunday xizmat qilib, Xudoga Tangrim, bizga bizni tinglovchilarimizning qalblarini inom et" deya iltijo qila olsak edi. O'z ishi uchun astoydil ibodat qilmaydigan vasxon albatta bo'mbo'sh, kikkaygan takabbur insondan boshqa hech kim emas. U o'zini xuddi o'ziga to'liq ishonadigan va shuning uchun ham Xudoga murojaat qilish ehtiyojiga ega emasdek tutadi. Hech narsaga asoslanmagan mag'rurlik, ya'ni muqaddas ruh yordamsiz bo'lgan bizning ta'limotlarimiz insonlarni o'z gunohlari uchun tavba qilishga va Xudoga murojaat qilishga majbur qila oladigan kuchga ega. Deb tasavvur qilish qanday dahshatli. Agar biz haqiqatdan ham itoatkor bo'lsak, qo'shnilarning Tangrisidan vakolat va marhamat olmasdan turib, uning "bu kuching bilan boraver" degan so'zlarini eshitmasdan turib, biz dushman bilan bo'ladigan jangga kirishishga haddimiz sig'maydi. Ibodatga hafsalasiz bo'lgan vasxon o'zining boshqa xizmatida ham shunday bo'lsa kerak. U o'zining vazifasini tushunmaydi. U inson qalbining bahosini tushunmaydi. Abadiylik degan so'zning ma'nosini to'liq anglay olmaydi. U vasxonlik ishiga qiziqib qolgan amaldordir xolos. Chunki unga cho'pon oladigan bir burda o'sha nondek kerak. Yoki u insonlar maqtovini yaxshi ko'radigan va hattoki Xudoning maqtovini istamaydigan dahshatli ikkiyuzlamachidir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.